Framboð til stjórnar Kæru félagar í okkar ágæta 80 ára félagi. Þegar ég gekk í félagið fyrir 37 árum, ríkti frumkvöðla andi yfir félaginu. Þá voru enn á lífi nokkrar af stofnfélögum þess sem ég kynntist vel. Ég vann á blindravinnustofunni með söngnámi, en fór fljótlega í garðyrkjuvinnu sem ég hafði mennta mig til. Til Frakklands flutti við hjónin svo 1984. Þegar heim kom 3 árum síðar fór ég svo aftur til blindravinnustofunar og vann þar þangað til börnin fættust. Ég hef alltaf verið umhugaðum starfsemi félagsins, alla tíð og langar að vera með í næsti stjórn. Og þeir sem ekki vita hvað ég heiti, þá heiti ég Rósa Ragnarsdóttir og fætt 13. desember 1954. Maðurinn minn heitir Sigurður Valur og myndskreytir. Eftir þó nokkur ár í garðyrkinni vildi ég komast í þægilegri innivinnu svo ég fór að elda mat í fyrirtæki sem þjónustar sjávarútveg. Áhugi minn hefur ég jafnan beinsta því sem snýrað innri starfsemi félagsins. Flestir félagsmenn eru yfir 70 og með betri heilsu og langlífi eldra fólk miklu virkara en áður. Mér langar að beita mér enn frekar að félagsstarfi sem hentar þessum hóp. Mín starfi félaginu okkar hafa verið meðal annars mörg ár í varastjórn, sungið við hinn ýmsu tækifæri, verið í ritstjórn við sjár, formaður jafnréttisnefndar, tekið þátt í norræni samstarfi, í ferða og útivistanefnd, skipt mér af garðinum og verið starfsmaður í vetrar og sumarbúðum blindrafélagsins og svo framvegis. Mér til ágæstis get ég sagt að ég mæti vel á alla stjórnarfundi og vel undirbúin. Mér amt félagið og vil orðstýr þess og framgöngu sem mesta. Nú biðla ég til ykkar stuðning svo ég geti starfað áfram ennum sinn sem stjórnarmaður.
Kærar kveðjur, Rósa.